Naj žarek dobrote posije tudi na vas.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prav lepo pozdravljeni. Mesec je znova naokoli in po praznikih smo zakorakali v november, ki je že tradicionalno mesec Karitas. Tudi zato bo ta oddaja še posebej namenjena dogodkom, ki se jih udeležujejo sodelavci, prostovoljci Karitas. Pogledali bomo, kaj se je zgodilo, kako bo slovenska Karitas v tem letu delovanja, ki je tudi Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, zaznamovala te dni in mesec, ki je pred nami. Zato z nami v studiju danes lepo pozdravljam generalnega tajnika slovenske Karitas, gospoda Imreta Jerebica.
Tudi jaz lepo pozdravljam.
Direktorja zavoda Pelikan Karitas, gospoda Lojzeta Štefana.
Dobar dan.
In pa sodelavca Radija Ognjišče, Tadeja Sadarja. Pozdravljam.
Dobar dan.
Preden začnemo s pogovorom, pa seveda tako kot že ponavadi predlagam, da prisluhnemo tokratni stiski, v kateri lahko tudi vi pomagate družini.
Mati z otrokoma živi v težkih socialnih razmerah. Družina se preživlja z dohodkom iz kmetijstva, ki pa je izredno nizek. Hčerki se izobražujeta, ena kot študentka, druga pa kot srednješolka. Živele so v stari hiši, ki se je praktično sesedla sama vase. Nadaljne bivanje v njej je bilo nemogoče in nevarno, zato je družina začasno živela v kontejnerju. Župnijska Karitas, druge nevladne organizacije in občina so pomagale pri gradnji nove, manjše hiše, ki še ni dokončana. Za dokončanje osnovnih del bi namreč potrebovali še sredstvo v višini 4500 evrov. Poslušalce Radio Ognjišče slovenska Karitas vabi, da družini skupaj pomagamo. Lahko pokličete na telefonsko številko slovenske Karitas 01 300 59 60. Vsak delovnik med 8 in 15 uro. Posredujete svoj naslov in poslali vam bodo nakaznico. Lahko obiščete tudi spletno stran www.caritas.si, kjer so predstavljene druge možnosti za darovanje. Stiska bo v tem mesecu objavljena tudi v tedniku Družina. Iskrena hvala.
Poslušate Radio Ognjišče, oddajo Karitas. Tokrat se bomo pogovarjali o dogodkih, ki so bili in ki bodo zaznamovali mesec november. Gospod Štefan, če morda začnemo kar z Evropskim letom boja proti revščini in socialni izključenosti, ki ga letos obeležujemo, pravzaprav že skozi vse leto, pa tudi se upada s pastoralnim letom krščanske solidarnosti in dobrodelnosti. Kakšen je pomen, kako bo še posebej osvetljen ta pomen v tem mesecu?
Ne vem, kaj bi dal na prvo mesto. Ali Evropsko leto, ali našo 20-letnico, ali to akcijo Karitas skupno, se pravi, ukrepajmo zdaj, nič revščine. Eno z drugim je povezano in jaz mislim, da je za nas kar neka milosten čas, ker je vse skupaj sovpadlo, namreč razmeram, ki jih je povzročila kriza. V že daljši čas, ne samo ta od 2008 do 2010, je Evropska komisija in Evropski parlament sta prisluhnili način, da sta začela glasno govoriti, da te strategije, ki so se zdele, da bodo prinesle neke rezultate, se ne obnesejo in ne dosega rezultatov in zato je potrebno neka nova solidarnost, nek nov premislek, kako naprej. In zato je se rodila ideja o tem letu boja proti revščini. Mi smo se pa tega zelo veselili, ker smo vedeli, da praznujemo tudi 20 let in da bomo imeli več priložnosti in lahko še to bolj s pridom uporabili in animirali našo skupnost, naše prostovoljce za neko jasno odločitev za neki konkretnih ukrepov in delovanja proti revščini. Seveda, škofje pa so temu primerno tudi v kontekstu evropskih let se tudi odločili, da po evharističnem letu proglasijo leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti in tako smo dobili pravzaprav skupaj en konglomerat, eno tako veliko fronto proti revščini, proti izključenosti in za več dobrote in za več prijateljstva in sodelovanja med nami. Naš predsednik dr. Marjan Turnšek je v zadnjem žarku dobrote lepo povezal skupaj ta tri leta In takole napisal: nehaj govoriti, poglej na okoli in pomagaj prvemu, ki ga vidiš, da se muči zanj pretežkim bremenom. Torej, drug drugega bremena nosite, to je osnovna ideja. Zakaj pa je treba tako radikalno v neko ukrepanje? Vse pravzaprav skozi delamo proti revščini, jo lajšamo, pomagamo drug drugemu, pomagamo in se to lažimo, zbiramo, delimo in tako naprej. Ne gre za to. Gre za to, da se mi vsi zavemo naše osebne odgovornosti in naših osebnih možnosti, da v resnici revščino izkoreninimo. Ne samo, da vedno nekaj blažimo, nekaj lajšamo in pustimo, ne primer, nekdo si je izbral geslo, prepolovimo revščino. Ja, kaj pa tista druga polovica, naj pa ostane revna, briga nas. Ne, mi smo rekli, ne, najmanj, kar lahko razahtivamo, je nič revščine. In še en kup razlogov je, zakaj ukrepati. Tudi ne samo materialna revščina, ki je zdaj najbolj vidna, tudi revščina srca, tudi individualizem, koga ne želim imeti za soseda, naprimer, da se je v tej anketi pojavilo odgovor, da skoraj 2/3 ljudi ne mara družin z več otroki v svoji soseščini. To nas mora skrbeti. Seveda je pa to čisto povezano s tem, da družina in narod brez zadostnega števila otrok postaja sam ubog in reven. In nima pravzaprav kakšne velike perspektive v prihodnosti. Če odnosa do življenja nimamo, kako bomo reševali življenjske probleme? Z smrtjo se življenje ne da rešvat. In če prisegamo na to, da želimo razvijati našo družbo, da želimo biti, ne vem, uspešna, razvijajoča se družba, blaginje in blagostanja, potem je treba začeti tam, kjer je treba začeti. V svojem srcu, v svojem nosu do življenja in v svojem nosu do dela in do dobrin in potem počasi ven iz tega začaranega kroga. Menim, da bo tudi letošnji teden Karitas lahko ključno k temu pripomohu, kajti naš predsednik pravi, čas je, da postanemo glasni in pogumno sežemo po bremenih drug drugega in še bolj odločno stopimo na fronto boja proti vsem oblikam revščine in to takoj. Mislim, da moramo našemu predsedniku kar slediti.
In upam, da vam bo to uspelo, da bo vsem vam in sodelovcem ostalim Karitas to uspelo. Gospod Jerebic, poseben dogodek kot podlaga za ta mesec, za delo pravzaprav sodelovcev Karitas, so seminari, ki jih vsako leto pripravljate. Kakšen pristop ste letos izbrali? Vsebinski poudarek je bil skoraj verjetno na tem letu boja proti revščini, socialni izključenosti.
Da, tako je, kot je kolega Lojze povedal, ne, smo poudarek brez dvoma na naših seminarjih dali, ne, da kako pristopiti, da bo manj revščine med nami. In brez dvoma so naše prostovoljci, ne, beležimo jih aktivnih okrog 8000, ne, tista velika energija, tisti veliki potencial, ki lahko blaži revščino. Ne. Ker človek je tisti, ki najprej koga sočlovek začuti, je tisti, ki pomaga revščino reševati. Zdaleč več to pomeni človeški element, kot pa naprimer materialna pomoč. Ne? In na teh naših seminarjih smo poskušali troplastno pristopati, imeli smo jih v Celju, Postojni in Vržeju, udeležilo se je okrog 320 naših prostovoljcev, pa še drugi zaposleni, ne. Najprej nam je dr. Kaler Gržan poskušal povedati, kaj pomeni biti reven danes. Dotaknil se je naše osebne revščine. Med nami noben ni tako popoln, da ga ne bi pestila kaka revščina. Ne? In vendar je zelo poudaril, ne, ob tem, ko smo se spraševali, zakaj Bog dopušča revščino, ne? Da nas Bog nikoli same ne pusti, da zmeraj najde neko pot, do nas, do našega srca, do naše duše ali pa nekoga, ne, ki nam stopi ob strani in nam lahko tudi stoji ob strani. In zelo važno je, da mi kot prostovoljci ali kot sodelavci Karitas, ne, znamo nabrati dovolj kondicije, da imamo dovolj notranje energije, da potem lahko nekomu pomagamo. Zelo nazorno nam je kot popotnico povedal misel ali pa več misli od matere Terezije, kako je svojim sestram zelo jasno povedala, da se morajo znati pod narekovajem vsak dan eno uro sončiti ob njem, da si ne birajo dovolj energije, in če so stiske večje, je samo povedala, da se še morajo več sončiti. Ne? In je eno zanimivo misel, ki mi je morda se od tega njegovega predavanja vtisnila, je, da če nimaš dovolj notranje energije ali pa dovolj žarkov, nekomu jemlješ še tisto, to se pravi, kradeš obogemo še tisto malo, kar ima. Mislim, da nas je zelo s tem prizemljiv. Nekaj to pomeni dati nekomu, da bo manj reven ali pa še njegovo revščino obremeniti.
Kako pa se sodelavcem Karitas zdi današnji čas? Kako se oni spopadajo s tem?
To se pravi, med našimi sodelavci, tako kot mnogokrat kje drugje, je v ozadju strah, da nismo usposobljeni, naprimer, da bi določeno revščino uspešno reševali, ne, in da so za to druge institucije. Ne. Druga stvar je ta kot povsod, da morda nimamo dovolj časa. In doktor Potočnik nam je zelo fajn dal sporočilo, ki je tudi potem gospod Lojze ponovo na malo drugačne obliki, da danes brez štirih vidikov pristopa do reševanja revščine, pravzaprav smo zelo na začetku, ali če naredimo preskok, da bi ne opazili najprej, ne videli srcem, kot je Lojze podaril, neko revščino, potem smo veliko zgrešili. Potem je potrebno, da se soočimo sami s to v miselnem toku, kaj pravzaprav, za kaj gre. In tretje področje je čustvena angažiranost. To pomeni, da se celovito angažiramo, živimo zelo lepo, ne, v situacijo, ne. In še na četrtem mestu je materialna pomoč. Zelo hitro se pa zdi, da mi bližnjico uberemo, ne. In takrat pravzaprav lahko niti ne blažimo revščino, pač pa sebe upravičimo. A saj smo prispevali, pa gremo mimo, ne. In se nas niti ne dotakne. Tudi ne dotakne se tistega, kateremu smo mu pomagali. Nič mu nismo pomagali, ne. Lahko smo samo sebe upravičili, ne. Potem pa se mi je zdelo na teh seminarjih zelo lepo, da smo imeli praktične delavnice, in sicer 5 primerov različnih smo po delovnih skupinah poskušali predelati, kako smo pristopili, kako smo reševali nek večji problem. In potem smo, ko smo poročali o tem, ne, na osnovi že dobre prakse, kot temu rečemo, analizirali, kako smo zaprav v delovni skupini pristopili k temu problemu reševanja in kako se je dobra praksa odvila. In se mi zdi, da je to bilo res krasna zadeva, in sem jaz bil izjemno presenečen, kako naše, bi rekel, zrele gospe, da ne bom izžalil starejše gospe, ne, znajo celovito razmišljati, da pravzaprav znamo elemente ali pa stvari uporabiti, da skoraj smo šolski primeri bili, kako pristopiti. Od angažiranosti na občinski ravni, patronažne službe, centra za socialno delo, drugih nevladnih organizacij, raznih obrtnikov, kako, in zaključek je bil zmeraj dvojni, nekdo mora vleči. In tukaj je tisti, kar smo se morda naučili, da nekdo od župnijske karita se mora okorajžiti, pa je lahko to voditeljca ali kdo drug, da vzame primer v roke, ker tisti, ki je zapadel v neko revščino ali pa stisko, tega ni sposoben. In druga stvar je, ne, da znamo evalvirati v nekem krogu ali vožnjem krogu, kako daleč smo, in na koncu poročati. In tudi to je bilo važno, da včasih se tisti, ki je v revščino ali stisko zapadlo, ne želi izpostaviti, in da mu tega ne smemo zameriti. Tudi, da ga na koncu ne izpostavimo medijem ali kako drugače. Preprosto je tudi to treba spoštovati, človeško dostojanstvo, in meni se zdi, da to je bilo tudi drugo lepo sporočilo. Kako je treba čuvati tega človeka, ki je v stiski, v njegovem dostojanstvu. Tako da se mi zdi, da delavnice so bile pika na i, in da se nam je letos ta stara nekako zelo vtisnila, da še jaz zdaj se večkrat spomnim, pravzaprav, kako sem bil pozitivno presenečen. Ne? Morda bo še Lojze, ki je te delavnice nekako skupaj združil, ne, v evalvaciji dopolno, ne, v teh naših seminarjih. Ne.
Zanimivo je bilo to, da so bili to živi primeri, to so bili dejanski neizmišljeni, to se je zgodilo in je bilo reševano in rešeno na nek način. In ko so recimo različne škofijske karice, preko toliko spodarjamo, smo toliko različni, pa smo toliko različni, pa smo toliko, ne, pa take razmere, pa drugačne razmere. Ni važno, kje si bil, ali si bil gor v Prekmurju ali pa na morju, posod približno iste ugotovitve in zelo blizu so bile te teoretične, ne, analize, ki jih je skupina naredila tistim, ki jih je potem socialna delovka predstavila, kaj pa je bilo v resnici narjenega. In se je zbral, in so vsi se strinjali, in to bi jaz še podaril na koncu, no, kot izhodišče seminarja, le učna zadeva, ne, da se učimo, da so vsi rekli, tako bi moralo zgledati naše izobraževanje, da v resnici gremo nekam naprej. A ne? Da od nekje, kjer imamo dobro prakso, izkušnje, od tam gradimo te štiri korake, kako se pokažejo. In tudi gospod Potočnik, ki je tudi na koncu svojega predavanja neke svoje smernice, izhajajoči iz raziskav in vsega, podal, je rekel, da se je največ od tega naučil, kako so v resnici ljudje v en glas rekli, od tukaj naprej nam pomagajte se izobraževati in usposabljati.
Ja, še to bi povedal, ne, take seminarji, ne, brez dvoma imajo smisel v tem, ne, da smo partnerji. Ne, da Karitas s svojim ožjim krogom in voditeljcem ni tista, ki je samo nekaj za zraven. Ker če mi ne prebijemo tega, bi rekel, kompleksa, ne, da smo partneri, kot jaz tem rad poudarjam, da nismo nekaj za zraven, a ne, potem pravzaprav mrežno dovolj dobro ne sodelujemo s svojim poslanstvom. Ne? In taki seminarji morajo krepiti naše poslanstvo, morajo krepiti našo poklicanost, ne glede koliko smo stari, ne glede koliko imamo formalno predizobrazbo, ne glede kako je živahna naša župnijska karitas, naprimer. Ne? Na teh seminarjih se mora to nekako na novišjo raven spraviti in letošnji seminarji so bili dobra učna ura ali pa dobra priložnost, kot je ravno prej Lojze povdaril.
No in te seminarji oziroma sklepe iz teh seminarij, vtise boste odnesli še naprej, pravzaprav tudi v teden Karitas, ki je zadnji teden v novembru. Kako bo ta teden potekal, pa po naslednji skladbi.